Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να μεταφέρουμε στη ζωή σε πράξη, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το σκοπό της ζωής, που είναι η μίμηση του Χριστού και η απόκτηση του Παραδείσου. Όλοι έχουμε ανάγκη να αγωνιστούμε, αλλά ο αγώνας μας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στενά με τη βοήθεια του Θεού. Κάθε άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του δεν μπορεί να επιτύχει τίποτε, το ακριβώς αντίθετο από ό,τι αγαθό χρειάζεται να επιτύχει στη ζωή του για τη σωτηρία της ψυχής του. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 24. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Από τον Πανάγαθο Θεό κατευθύνονται οι πορείες της ζωής και τα γεγονότα του βίου του ανθρώπου». Αυτό είναι μία αλήθεια, την οποία όταν αποδεχτούμε ελευθέρως και από καρδίας, θα μπορούμε όντως να βαδίσουμε το δρόμο της σωτηρίας. Από τον Πανάγαθο Θεό κατευθύνονται οι πορείες της ζωής και τα γεγονότα του βίου του ανθρώπου. Ο Θεός είναι Πανάγαθος. Επομένως, προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο και δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει αμφιβολίες για την φώτιση και για την βοήθεια του Θεού. Και γιατί ο Θεός είναι πλουσιοπάροχος, προσφέρει πλούσια τα αγαθά του στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συνήθισε να θεωρεί αγαθά ό,τι ανταποκρίνονται στο θέλημά του. Ό,τι ο ίδιος επιθυμεί, αυτό θεωρεί και αγαθό. Αγαθό δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, αγαθό είναι εκείνο το οποίο επιθυμεί και θεσπίζει ο Θεός όταν τον ακούσουμε για το συμφέρον της ψυχής μας. Αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση για να απαλλαγούμε από το άγχος και την αγωνία στη ζωή που έχουμε. Αγχώνεται ο άνθρωπος όταν θεωρεί ότι ο Θεός τον αδικεί. Ότι δηλαδή όταν του επιτρέπει κάτι σαν πόνο, θλίψη ή δοκιμασία, θεωρεί τον Θεό ότι κάτι του τον αδικεί, του αφαιρεί κάτι. Όμως, εάν είναι ο άνθρωπος προσιλωμένος στον Θεό και βλέπει τις άπειρες δωρεές του και βλέπει την αγάπη του Θεού που αποστέλει τον Υιόν του και γίνεται και Υιός ανθρώπου και υποφέρει και πάσχει για τον άνθρωπο και σταυρώνεται και θυσιάζεται και χύνει το αίμα του επί του σταυρού και δεν τον εμπιστεύεται ο άνθρωπος, τότε αυτό καταστρέφεται. Τότε δημιουργείται μέσα του μια κατάσταση άγχους και αγωνίας και δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τον πόνο της ζωής. Ο πόνος είναι ένα υπέρτατο αγαθό. Είναι το ωραιότερο και το μεγαλύτερο και το συντελεστικότερο αγαθό για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το λέει ο προφήτης: «Κύριε, εν θλίψη εμείς τη μέσου». Και ο Κύριός μας δεν το απέκρυψε. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει, θα σηκώσει τι, το σταυρό. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε». Ο αρχηγός μας σήκωσε το σταυρό και εμείς θα φανούμε ότι είμαστε μαθητέ του όταν σηκώνουμε το σταυρό. Και το σηκώνουμε όπως το σήκωσε ο Χριστός μας, με υπακοή πλήρη στον Πατέρα του, και εμείς με υπακοή πλήρη στον Υιό του θα σηκώσουμε το σταυρό. Θα ακούσουμε τη μεγάλη της Σαρακοστή, λέει: «Συμπορευθόμεν και συσταυρωθόμεν». Αυτό το Χριστό. Πορεία μας μέσα σε αυτή τη ζωή μαζί με τον Χριστό δεν είναι πορεία δόξης μόνο εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι πορεία μέχρι την μεταμόρφωση. Αλλά ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε μέχρι το σταυρό. να αποθάνουμε ως προς την αμαρτία για να αναστηθούμε. Αυτή είναι η πορεία την οποία μας οδηγεί ο Κύριος μας να ακολουθήσουμε. Οι Άγιοι αυτή την πορεία ακολούθησαν. Οι Άγιοι έδωσαν τον εαυτόν τους ανεπιφύλακτα. Δεν χρησιμοποίησαν τη λογική για να αντιδράσουν στο θέλημα του Θεού. Χρησιμοποίησαν τη λογική για να υπακούσουν στο θέλημα του. Και υπακούοντες εκεί, εδοξάστηκαν. Μπορεί κατά κόσμο να φάνε και ότι απέθαναν. Γιατί άλλους σκότωσαν, άλλους μαχαίρωσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Όμως, μετά από αυτά τα παθήματα και τον θάνατο, επήρθε η Ανάσταση, η πνευματική, και έτσι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι θαυματουργοί. Έτσι πίστευαν και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι για τον Κύριό μας, ότι αν τον εσταύρωναν θα γλίτωναν πλέον από αυτόν τον πλάνο όπως τον χαρακτήρισαν. Και με τον θάνατο ήρθε η Ανάσταση που εχτύπησε κατά κέφαλα τον διάβολο και τον θάνατο και έγινε ο νικητής του θανάτου και της ζωής. Όταν αυτά είναι γεγονότα τα οποία αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή και τα οποία βιώνονται από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ποιοι είμαστε εμείς οι οποίοι θα αντιδράσουμε και θα βάλουμε τη λογική να δούμε αν είναι σωστό αυτό ή το άλλο που θεσπίζει ο Θεός? Και βλέπετε μερικούς ανθρώπους και χριστιανούς παρακαλώ και εκκλησιαζομένους και εξομολογουμένους να μελετάνε την Αγία Γραφή με πνεύμα κριτικό, όχι με ήττα, με γιώτα, να κρίνουν την Αγία Γραφή. Ποιος είσαι εσύ ο οποίος τολμάς να λες αυτό είναι σωστό, το άλλο δεν είναι, αυτό θα ακολουθήσω, το άλλο δεν μ' αρέσει? Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πειθάρχησαν από την αρχή μέχρι τέλους και επεσφράγισαν τη ζωή τους με το θάνατο της αμαρτίας και το θάνατο το σωματικό. Υπέφεραν τα πάνδυνα με τα χαράς. Πήγαιναν στο μαρτύριο οι μάρτυρες όχι με το φόβο ότι θα πάθουν κάτι, αλλά με τη χαρά ότι θα ενωθούν με τον Θεό. Η βαθύτητα της πίστεως και της αγάπης προς τον Θεό εξασφαλίζει και την υπακοή στον Θεό. Άμα δεν αγαπάμε τον Θεό και δεν τον πιστεύουμε, ποια υπακοή και ποια ζωή ενάρετη θα κάνουμε? Είναι λοιπόν τόσο καθοριστικό αυτό το οποίο μας λέει ο προφήτης εδώ και το οποίο επαναλαμβάνω το είπε πριν χιλιάδες χρόνια από σήμερα και είναι σαν να απευθύνεται και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο κάθε εποχής για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κρίνουν και μάλιστα να διαγράφουν και βιβλία από την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και θέλουν να τη διαγράψουν. Καθή στιγμή ο ίδιος ο Χριστός μας ήθελε να διορθώσει και όχι να καταργήσει. Γίνονται ανώτεροι από το Θεό αυτό. Φαντάζεστε πόσο μορία υπάρχει στον άνθρωπο τον εγωιστή, ο οποίος θεοποιεί τη λογική του και διαγράφει το Θεό. Μέσα λοιπόν σε αυτή την, το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν αυτές οι φράσεις, οι τόσο καθοριστικές για καθένα μας. Και προχωρεί ο προφήτης. Ο δε θνητός και πτωχός εις την νόηση άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν εξ εαυτού να κατανοήσει τους δρόμους της ζωής που πρέπει να βαδίσει? Εφόσον λοιπόν ο Θεός καθορίζει το δρόμο της ζωής μας και είναι αυτός ο οποίος μας αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας και μας επιτρέπει το κάθε τι για τη σωτηρία της ψυχής μας και για τη χαρά την οποία πρέπει να έχουμε μέσα μας. Ο ακολουθών εμεί που μη περιπατήσει την δισκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Χαρά την εμεί δίδομη ημίν και την χαρά ημών λύσερι ευχών. Ο Θεός μας δίνει χαρά, η οποία χαρά δεν εξαφανίζεται με τον πόνο. ισχυροποιείται και μεταφέρεται σε μία ωραία κατάσταση αγκαλιάσεως μες στην ψυχή, η λεγόμενη χαρμονή του. Λυπάται ο άνθρωπος, γιατί λυπάται το Θεό με τη διαγωγή του και με τα σφάλματά του, χαίρει όμως, διότι πιστεύει ότι ο Θεός τον σώζει και τον βοηθάει στη ζωή. Η εμπιστοσύνη λοιπόν σε αυτά που ο Θεός λέει εξασφαλίζουν τη σωτηρία της ψυχής και τον δρόμο της ζωής. Είναι αυτές οι πορείες της ζωής και τα γεγονότα του βίου του ανθρώπου είναι σωστά και καταλήγουν σε σωστό αποτέλεσμα όταν αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει στη ζωή μας και να μην χαρακτηρίζουμε εμείς ως αγαθά αυτά τα οποία είναι χωρίς πόνο και μη αγαθά εκείνα τα οποία έχουν πόνο μέσα στη ζωή. Αντιθέτως, οι άειλοι επεδίωκαν τον πόνο και μέσα στον πόνο αισθάνθηκαν τη μεγαλύτερη χαρά. Ο προφήτης δεν λέγει εκεί, «Κύριε, εν θλίψη εμείς τη μένσου, σε θυμηθήκαμε μέσα στον πόνο μας». Δεν ήταν οι ωραιότερες στιγμές της ζωής μας, οι πιο συγκινητικές, οι πιο πνευματικές, όταν γονατίσαμε με τα δακρύα σε ένα μεγάλο πόνο και να ζητήσαμε τη βοήθειά του? Δεν είναι λοιπόν ευεργετικός ο πόνος, ο οποίος νομίζουμε ότι είναι εχθρός και σαν εχθρό τον αντιμετωπίζουμε? Οι Άγιοι τον αντιμετώπιζαν σαν επίσκεψη Θεού. Πρέπει όμως να έχουμε και μία παρένθεση εδώ. Ο πόνος, ο αντικειμενικά υπάρχον, ο οποίος βοηθάει τον άνθρωπο, αν θελήσει ο άνθρωπος να τον αποδεχθεί, αυτός ο πόνος είναι σωτήριος πόνος. Εάν όμως ο άνθρωπος από αυλεψίες, από εγωισμό, από συμφεροντολογίες αντιμετωπίζει τον πόνο σαν εχθρό, τότε πολλαπλασιάζει τον πόνο και φτάνει στο σημείο να λέει «Δεν μπορώ άλλο». Γιατί αντί να ρίξει την ευθύνη επάνω του γιατί αντιμετώπισε άσχημα τον υπάρχοντα πόνο, τα βάζει με τον Θεό γιατί επιτρέπει τον πόνο. Φαντάζεστε πόσο αχάριστα φέρεται ο άνθρωπος. Εμ δημιουργείς πολύ πόνο, εμ ενοχοποιείς τον Θεό ότι ο πόνος είναι μεγάλος. Και λέει μέσα γύρω, ουκ' άσυ μας πειραστή είναι παροδύναστη. Δεν θα σας αφήσει να δοκιμαστείτε πιο πάνω από τις δυνάμεις σας. Εάν είναι πιο πάνω από τις δυνάμεις μας ο πόνος, η ευθύνη υπάρχει μέσα μας. Γιατί δεν αντιμετωπίσαμε σωστά τον πόνο ή τον πολλαπλασιάσαμε με την αντίδραση, την εγωιστική από μέσα μας, γιατί αρεσκόμεθα μόνο στις τοπίες, δεν αρεσκόμεθα στον πόνο που θα μας δώσει τη χαρά. Αρεσκόμεθα στα καταπλάσματα και δεν αρεσκόμεθα στις εγχειρήσεις που θα απαλλάξουν την ψυχή από το κακό και σάπιο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος επομένως να σωθεί επιζητώντας μόνο επιδέσμος. Θα αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, που ο Θεός γίνεται άλλοτε με θοπίες και άλλοτε με εγχειρήσεις, γίνεται ωφέλιμος για τη σωτηρία της ψυχής μας. Μας λέει λοιπόν ότι ο θνητός άνθρωπος και φτωχός στην νόηση, πώς είναι δυνατόν από τον εαυτό του να κατανοήσει τον δρόμο της ζωής που πρέπει να καθίσει? Δεν μπορεί, γιατί είναι και φτωχός στο μυαλό και όσο εξυπνάδε κι αν έχει, δεν είναι αρκετή να κατανοήσει και να βρει το σωστό δρόμο. Εάν είχε τη δυνατότητα αυτή, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού να αποκαλυφθεί, θα μπορούσε ο ίδιος ο άνθρωπος να ενεργήσει για να σωθεί. Εφόσον λοιπόν δεν μπορεί, εγωιστικά επιμένει και χωρίς τη βοήθεια του Θεού και καταλήγει ύστερα εναντίον του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει αυτά που ο ίδιος προγραμματίζει, σκέπτεται. Ο Θεός δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον δρόμο της απολίας. Θα φέρει από αγάπη εμπόδια να απομακρυνθεί από τον δρόμο της απολίας Και αυτό πρέπει να το θεωρούμε ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ποιον θα αγαπήσουμε περισσότερο, εκείνον ο οποίος συμφωνεί με τις αμαρτίες μας ή εκείνον ο οποίος μας ελέγχει για τις αμαρτίες μας, για να μας βοηθήσει να σωθούμε? Ο Θεός μπορεί να μας ελέγχει σωστά δια της συνειδήσεως, όταν η συνείδηση φωτίζεται σωστά με την Αγία Γραφή. Θέλουμε να υπακούσουμε στο Θεό, θα μελετάμε με πολύ προσευχή και προσοχή τι ο Θεός θέλει από εμάς και ποιους δρόμους καθορίζει, και να μην είμαστε εγωιστές και νομίζουμε ότι μπορούμε εμείς να καθορίσουμε το δρόμο της ζωής μας. Βλέπετε σε ποια κατάντια φτάνει ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από το Θεό και προγραμματίζει τη ζωή του. Στο τέλος τι κάνει? Αυτοκαταστρέφεται. Μέσα σε όλη την δημιουργία που σήμερα κρούν οι επιστήμονες τον κίνδυνο, τον απέραντο, τον φοβερό κίνδυνο της καταστροφής, γιατί το περιβάλλον έχει καταστραφεί σχεδόν από τον άνθρωπο, τον εγωιστή, τον φιλάργυρο, για να επιτύχει περισσότερα έσοδα, χρησιμοποιεί τρόπους καταστροφής του περιβάλλοντος και στο τέλος εγκλωβίζεται και ο ίδιος. Αν είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος που το περιβάλλον του θα είναι καταστραμμένο, και αυτός θα καταστραφεί. Επομένως, δεν είναι τρελός ο άνθρωπος ο οποίος καταστρέφει τη φύση? Δεν είναι φρενοβλαβής ο άνθρωπος όταν ο Θεός του έδωσε αυτή την ωραία φύση για να ζήσει ευτυχής και υγιής, και αυτός καταστρέφει αυτό το ωραίο πράγμα και για τον εαυτό του αλλά και για όλους και για τους μέλλοντας να ζήσουν σε αυτή τη γη? Πρέπει να ανανύψουμε, αγαπητοί μου, και εγώ και εσείς. Ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν είναι η μέρα σωτηρίας. Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενισώμεθα τα όπλα του φωτός. Να πετάξουμε μακριά τα όπλα του σκότους, τα οποία προσφέρονται πάρα πολύ σήμερα σε μεγάλη ποικιλία, με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, με τα όσα βλέπουμε μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, με τα όσα βλέπουμε τα τρομερά μέσα στον εαυτό μας, με τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μια ηρωική απόφαση, και λέω είναι ηρωική γιατί θέλει μεγάλη δύναμη να πετάξει κανείς από μέσα του τον παλαιό άνθρωπο που έχει γίνει ένα σώμα με τον εαυτό του. Και πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως λέτε εσείς οι γυναίκες εκεί, απορρυπαντικά, αποτελεσματικά, να φύγει ο ρήπος από μέσα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ισχυροποιήσει τη σύνδεσή του με το Θεό, προσευχόμενος και μελετώντας την Αγία Γραφή και μετέχοντας σωστά τα μυστήρια της θρησκείας μας, και πάντοτε σκεπτόμενος και πιστεύοντας την ύπαρξη του Θεού αλλά και στην πρόνοιά του, την απανταχού παρουσία του, θα μπορέσει ο άνθρωπος να ανανύψει και να αισθανθεί την ανάγκη να ενωθεί με τον Θεό, αφού αποδεδειγμένα οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αισθάνθηκαν και στη μεγαλύτερη θλίψη τη μεγαλύτερη χαρά. Επομένως, πώς μπορεί να βρει το δρόμο του άνθρωπος ο φτωχός διανοητικά? Εδώ υπάρχει και άλλη μικρή παρένθεση. Αυτοί οι οποίοι επικίνδυνα εργάζονται εναντίον του θελήματος του Θεού χωρίς να το καταλάβουν, είναι εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν περισσότερη, μεγαλύτερη οξύτητα και νόηση. Γιατί? Διότι στηριζόμενοι αυτοί οι άνθρωποι στις διανοητικές τους ικανότητες παραμερίζουν το Θεό και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα πάντα στη ζωή. Όμως φτάνουν σε μια κατάσταση τρομακτική για αυτούς αλλά και επικίνδυνη για τους άλλους. Όταν στηρίζεσαι στον εαυτό σου, κάνεις κακό στον εαυτό σου αλλά κάνεις κακό και σε αυτόν ο οποίος σε βλέπει και σε ακούει μέσα στις τηλεοράσεις. Και ποτίζεται ο άνθρωπος από αυτά τα λογικοφανή, εγωιστικά επιχειρήματα των μακράν του Θεού ανθρώπων. Και έτσι ο άνθρωπος διαβρώνεται και η ψυχή του χαλάει και η συνείδησή του χαλαρώνει. Και έτσι φτάνει στο σημείο να θεωρεί τα πάντα φυσικά. Φυσιολογική, λέει, είναι η ζωή της αμαρτίας και της ανητικότητος. Τότε τι είναι το αφύσικο? Αφού ο Θεός θεσπίζει νόμους τους οποίους καταργεί ο άνθρωπος, δεν είχαμε μία εντολή μέσα σε όλες τις εντολές που έδωσε ο Θεός? Πού μη χεύσεις? Πού υπάρχει αυτή σήμερα? Καταργήθηκε η ποινή των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο τόσο λερωμένος και τόσο καταστραμμένος, είχε το θράσος να σβήσει μία από τις εντολές του Θεού. Γιατί τον ενοχλούσε? Σου λέει, για ποιο λόγο να έχουμε ευθύνη, αφού σαν άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Ναι, αλλά όταν κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, δεν κάνει ό,τι θέλει ο άλλος. Και επομένως, εάν ο Θεός θεσπίζει και εσύ διαγράφεις, τότε μόνος σου διαγράφεις από το βιβλίο της ζωής, εάν μέχρι τέλους παραμείνεις αμετανόητος. Αυτά μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τι μας λένε στις τηλεοράσεις? Τα λέει ο διάβολος τα πιο πολλά. Υπάρχουν βέβαια και εκπομπές, για να μην είμαστε γενικοί, που έχουν ενδιαφέροντα θρησκευτικά και κατατοπίζουν σωστά. Αλλά ως επιτοπλίστων, υπάρχει η τάση να αρέσκεται ο άνθρωπος στη συμφιλίωση της αμαρτίας με το καλό. Αυτά είναι τα συμβίβαστα είναι. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί το καλό με το κακό, ούτε ο διάβολος με τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούμε σε αυτά που λέει ο Θεός. Τη συνέχεια λέει ο προφήτης, το να σπέβδει κανείς, είναι ένα άλλο θέμα τώρα, να τάξει απερίσκεπτα κάτι από όσα του ανήκουν, είναι δυνατόν να του δημιουργήσει κίνδυνο και παγίδα. Έχεις κάτι που σου ανήκουν, το να σπέβδεις αλόγιστα, να τάξεις κάτι, είναι, λέει, και επικίνδυνο και παγίδα. Γιατί? Πρώτα απ' όλα, ο Θεός δεν ζητάει να του τάξουμε, ούτε οι Άγιοι. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε μία δυσκολία, αψηφά τα πάντα και τάζει. Θεέ μου, κάνε καλά το παιδί μου και εγώ θα σου δώσω αυτό το πράγμα. Θα κάνω το άλλο. Ή θα αποφύγω, ή θα κόψω το κάπνισμα, θα κόψω το ποτό, θα κόψω τα άλλα. Ή θα δώσω τόσα χρήματα. Ή θα φτιάξω σε μία εκκλησία κάτι. Το να τάξεις κάπου, να κάνεις κάτι, είναι, λέει, και επικίνδυνο, αλλά είναι ακόμη και παγίδα. Γιατί το λέει ο πιο κάτω? Γιατί? Διότι μετά το τάξιμο συμβαίνει οι απερίσκεπτοι να μετανοούν για αυτό που έταξαν. Μόλις περάσει η μπόρα, ύστερα μετανιώνουν. Λέει, δεν... Ναι, μεν, αλλά τα μασάν τα λόγια τους. Πρώτον, εδώ στα τάματα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Το λέει ήδη ο Λόγος του Θεού. Να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και σε παγίδα. Να χρησιμοποιούμε, εδώ χρειάζεται λογική. Να πούμε με τη λογική, έχω αυτή τη δυνατότητα να κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον. Και δεύτερον, τάζω στο Θεό, δεν τάζω σε άνθρωπο. Και το τάμα πρέπει να το κάνω, το εκτελέσω. Τάμα που δεν μπορώ να το εκπληρώσω, δεν πρέπει να το κάνω. Όταν τάξει κανείς πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει, εγκλωβίζεται και παγιδεύεται. Ακόμη, ο άνθρωπος με υστεροβουλία τάζει, μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Ύστερα, κάνει ατάμα. Και έφερα κι άλλη φορά, αλλά το φέρνω και τώρα, επειδή συνεχίζεται το κακό όταν εισχωρούν μέσα στο ανδρόγυνο πεθερικά, μητέρες, γονείς, αδέλφια κλπ. Και όταν το ανδρόγυνο με πολύ κόπο και με πολύ προσευχή αποκτάει ένα παιδί το οποίο το τάζει, αν είναι αγόρι να το ονομάσει Δέσποινα Μαρία, και αν είναι κορίτσι, Δέσποινα Μαρία, και αν είναι αγόρι να το πει Χρήστο ή Εμμανουήλ, το όνομα του Χριστού. Μένει σε κατάσταση εγκυμοσύνης, και αυτά είναι γεγονότα σημερινά, δεν είναι χθεσινά. Και μόλις πληροφορείται η πεθερά, η μητέρα της εγκυμονούσης, ότι είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, αρχίζει λοιπόν, όπως ερχόταν ο πονηρός στην Εύα με το μήλο, να λέει, ξέρεις, τη μητέρα σου δεν θα την τιμήσεις, δεν θα πάει στο όνομα. Έταξες την Παναγία, καλά έκανες βέβαια, αλλά δίπλα βάλε και το δικό μου, το δόλωμα, η παγίδα. Μόλις λοιπόν γεννιέται το παιδί, για να μην δημιουργηθεί σ' άλλος και φασαρία, η μητέρα τι κάνει, ονομάζει το παιδί και Δέσποινα και Ευαγγελία. Κακός. Το έταξε στην Παναγία. Δεν έχει καμία θέση κανένας άνθρωπος εκεί, ούτε μητέρα, ούτε πατέρας, ούτε αδελφός, ούτε πεθερός, τίποτα. Αυτό είναι το τάμα. Και φαίνεται εκ των υστέρων ότι ήταν υστερόβουλη η ενέργεια. Γιατί μόλις βαπτίστηκε το παιδί, αρχίζει πρώτη η πεθερά που πήρε το όνομά της, να το ονομάζει με το όνομα Ευαγγελία. Παραδείγματος, είπα ένα όνομα τυχαίο αυτό. Πάει η Δέσποινα, πάει η Παναγία, πάει το τάμα. Δεν είναι πονηριά και δεν είναι υστεροβουλή αυτό το πράγμα. Και μετά αρρωσταίνει το παιδάκι. Τρέχει η πεθερά. Πάτε, αρρώστησε το παιδάκι. Γιατί παιδί, μήπως το είχε τάξει στην Παναγία η κόρη σου? Λέει ναι. Από σήμερα μέχρι να πεθάνεις θα το ονομάζεις Δέσποινα. Δεν είναι καλά το παιδί σου. Να εκπληρώσει το τάμα. Δεν θα κάνεις εσύ το θέλημά σου, ούτε τον εγωισμό σου, να φανεί ότι είναι το παιδί σου. Το παιδί σου, όποιο όνομα και να έχει, να το χαίρεσαι, γιατί είναι άνθρωπος του Θεού. Και να εύχεσαι να κληρονομήσει τον παράδεισο. Όχι να προβληθείς εσύ χαρές, την Παγγελίτσα μου, επειδή την Παγγελία είναι το όνομά σου. Θα αφήσεις στα χέρια του Θεού το παιδί σου, το εγγόνι σου, και θα σταματήσεις αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι ύπουλες, γεμάτες παγίδες για την ψυχή και δεν έχουν σκοπό σωτηρίας. Γι' αυτό το λέμε από εδώ και όσοι μας ακούνε από τα σπίτια, να μην εισχωρούν μέσα στο ανδρόγυνο και να μην εισχωρούν όταν ιδιαίτερα έχει τάξει η μητέρα το παιδί. Και σε άλλα θέματα γενικώς. Μέσα στην οικογένεια δεν θα πρέπει να χώνεται κανείς. Το ανδρόγυνο είναι αυτό που κυβερνάει το πλοίο της ζωής. Βεβαίως θα συμβουλέψουν οι γονείς, αλλά δεν θα συμβουλέψουν με εξκαφής. Θα δημιουργήσουν δηλαδή διάλυση. Γιατί μερικοί γονείς νομίζουν ότι οι συμβουλές τους είναι από αγάπη και ενδιαφέρον, και όμως δημιουργούν διάσπαση στην οικογένεια και στον άνθρωπο. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε σήμερα να υπάρχουν διαλύσεις εξαιτίας συγγενών ή τρίτων άλλων προσώπων, διαλύσεις του γάμου. Παράκληση λοιπόν θερμή, όχι από μέρους μου, αλλά ο Θεός μας παρακαλεί, να αποφεύγουμε να ανακατευόμαστε όπου υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος. Να ανακατευόμαστε εκεί που δημιουργούμε προβλήματα. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Το τάμα εδώ πέρα, γιατί είναι παγίδα για ένα άλλο λόγο. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει την καλή προαίρεση να εκδηλώσει, να εκπληρώσει το τάμα, αλλά βρίσκεται σε μία οικονομική αδυναμία. Και λέει, έταξα αυτό, αλλά χωρίς παιδάκι μου, δεν σου λέει ο Θεός να το δώσεις όλο μαζί, να δώσεις 5-5, 10-10 ευρώ, να εκπληρώσεις το τάμα σου. Και όταν έχεις τάξει και ξοδεύεις πολλά χρήματα για να επιδειχθείς στο σπίτι και να μοιάσεις τη γειτόνισσα, τι έχει αυτή να έχεις και εσύ, και δεν τάζεις και δεν εκπληρώνεις το τάμα σου, τότε όχι μόνο